بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، يحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. tunaendelea na majalisi zetu na vikao vyetu vya ilmu vilivyolenga kuzungumzia historia ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, al-Husayn ibn Ali ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي القرشي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وأمه وأخيه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تنفسيما في الأمارة كوانبا kuwazungumzia watu aina hii kuna faida nyingi sana kwetu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kwenye kuwazungumzia watu hawa kwa insafu na uadilifu, kwa ilmu na maarifa, bila ya kupotoka wala kupituka mipaka. Tujifunze yale yaliyomo katika maisha yao, tusaidie sisi katika safari yetu hii ya maisha haya ya dunia, kadhalika wa akhira tunakoelekea. Lakini kabla ya kufika kuzungumzia habari hizo, tulisema kwamba kuna mambo mengi lazima yawe sawa, kwa sababu mazingira yamechafuliwa. Kwa mpaka sasa hivi bado tuko katika kusafisha njia ili kufika katika hilo lengo kuu. Kuna watu wanaodai kwamba wao ni wafuasi na wapenzi wa watu wa nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na familia yake, yani ahlul bait. Kwa wao wanawapenda ahlul bait na wanawafuata, na wao ndio watetezi wao. Kwa wakitajwa ahlul bait, wahusika wakuu ni wao, jambo ambalo si sahihi. Ahlus sunnati wal jamaa ndio wana haki zaidi na ahlul bait rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuliko mtu mwingine yoyote. Kwa sisi tuna haki ya kuwazungumzia ahlul bait na kuzieneza fadhila zao, na hilo alikuanza leo kirudi katika vitabu vya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam vilivyokusanywa na wanawazuoni wa ahli sunna tangu mapema kabisa huko kwenye karne za mwanzo. Utakutana na vitabu au milango maalumu iliyowekwa kwa ajili ya kutaja fadhila na ubora wa ahlul bait. Ahlu sunna wal jamaa hawakufanya khiana katika jambo hili. Wameyapokea hayo wakiitakidi kwamba ni sehemu katika dini. Sababu sisi hatuna msingi wa taqiya wa kuyaficha baadhi ya mambo tukazungumza tofauti na tunavyoitakidi. Kila kitu chetu kiko wazi. Kwa ahli sunna wal jamaa walillahi alhamdu, wanaozuoni wamefanya kazi kubwa, wakazipokea hadithi ahlulbeiti, wakazitawanya, wakazisomesha, zikahifadhiwa katika vitabu, zikahifadhiwa kwenye vifua. Alhamdulillah, jazahumullahu anna wa anil muslimina khairan. Kuna watu wao wanadai kwamba ni wafuasi wa ahlulbeiti, wao ndio wana haki na wao wana haki nao ndio wanastahili kuwasemea. Lakini hakika hasa ukichunguza kwa undani kabisa utakuta wao na ahlul baiti ni baina ya mbingu na ardhi, bali mbali kabisa. Na wanadai kwamba wao wanawafuata maimamu 12 maasumin, na hao aima maasumun wanawazuoni na maimamu ambao wamekingwa na makosa ndio wanaostahiki kuwa watawala katika huu ulimwengu, na mwingine yoyote atakayeshika nafasi utawala huyo kama si kafiri basi ni dhalim. Lakini waliyokusanya yote hayo kwa waliotangulia wakawaita immatul jawr, at-tughat, dhalama, tawaghit na majina mengi mabaya, bila kujali nafasi zao na sharafu zao na mchango wao katika dini. Kawapa majina hayo kwa kisingizio kwamba wamepora haki ya watu nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mawasii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na warithi wake. Wakawahesabu maimamu 12 ambao katika hao ukiwatazama hakuna aliyewahi kuwa mtawala kwa zile kazi tulizozitaja, aliyesimamia zile kazi tulizozitaja, isipokuwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Na kwa masikitiko kipindi chake kiligubikwa na fitna sana, kwa hiyo harakati nyingi pia hakuweza kuzitekeleza, bali alishiriki yeye katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakati wa Abu Bakr na wakati wa Umar, kadhalika wakati wa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu katika futuhati za Kiislamu, katika harakati za kuueneza Uislamu kwa njia ya jihad fi sabilillah alishiriki yeye, na alikuwa mshauri mzuri kabisa wa makhalifa walimtangulia. Kadhalika al-Hasan alifuata mwenendo baba yake na ndugu yake al-Hussein, lakini wao hawakuwahi kutawala na kushika nafasi za dola zaidi ya kuwa al-Hasan alikaa kwenye nafasi hiyo kwa miezi 6 kisha akajiuzulu. Lakini wengine wote waliobakia, wengine walibaki misikitini kuswali na kukithirisha sana ibada, kama Ali bin al-Hussein Zain al-Abidin Sajjad kama wanavyomwita, alikuwa yuko Madina maishi pale, yeye akishughulika na ibada tu na sio jambo jingine. Sayyidu Zuhad, kwa yale yote anayotajwa kwamba ndio kazi za maimamu, yeye hakujishughulisha na lolote katika haya. Hivyo hivyo mwanaye Muhammad al-Baqir na wengine. Wakawataja maimamu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, mpaka wakafika wa 11. Hapa ndipo palipoanza matatizo. Imamu wa 11 amefariki, hakuacha mtoto. Ndipo zilipokuja fikra za kwamba mtoto kazaliwa, yupo lakini kapotea. Kwa badala ya kuleta ushahidi wa kuthibitishwa na watu, ndugu, majirani, marafiki, sikipata mtoto, ndugu zako, majirani utajua kwamba umepata mtoto? Si ndivyo ilivyo? Wachilia mbali mtu mashuhuri maarufu mwenye nafasi, mtu wa kawaida tu, Allah akikuruzuku wewe mtoto, watu wako watajua kwamba mtoto kazaliwa, haihitaji dalili ya aya wala hadith. Sasa ilipokuwa hakuna ushuhuda wowote mpaka kwa ndugu zake wa karibu, ana ammi yake, yani ana ndugu yake Al-Hasan ibn Ali Al-Askari, pia ndugu yake hajui kwamba kaka yake alipata mtoto. Kwa hiyo ili kuthibitisha kwamba ana mtoto, eti kuna hadithi zathibitisha kwamba Hasan Al-Askari alipata mtoto. Naelewa? Ukizichukua zile hadithi nitakuja kuzizungumzia mara nyingine, na kitabu nitakuja nacho hapa insha Allah. Tasoma hadithi moja, kwa sababu si nyingi, hadithi 31. Hiyo amezitaja imamu wao na muhadithi wao Muhammad bin Yaquba Al-Kulaini katika Usulu min Al-Kafi, akaika mlango babu maulidi sahibi zaman. Huu ni mlango wa mazazi ya sahibi zaman, yani Muhammad al-Mahdi ibn al-Hasan al-Askari. Sasa kwa nini itaji dalili? Mbona hatutaji dalili ya kuzaliwa Ali bin Abi Talib wala Al-Hasan ibn Ali wala Al-Husayn wala wengineo? Kwa nini huyu mpaka kutungwe hadithi? Hadithi zote za kutunga. Hakuna hata moja sasa. Kwa hiyo wakamweka pale kwamba huyu mtu ndiye mwenye huu ulimwengu sasa. Ulimwengu huu ni wake. Ndio Al-Qa'im, wanamuita hivyo Al-Qa'im. Lau kama sio yeye, hii dunia yote inateketea. Yote yaisha. Yeye ndo anaizuia hii dunia isiteketee. Niko wapi? Amejificha. Ushuhuda uko wapi? Na ushahidi, maneno ya kuunga. Jana tumeeleza kwamba walipatikana mawakala wanne waliolidai hili kwamba sahibu zamani yupo, kwa na mawasiliano na watu wake, lakini kwa niaba na uwakala. Mtu wa kwanza kulidai hilo tumesema ni bwana mmoja akiitwa Uthman ibn Sa'id al-Umari. Alidai hilo kutoka mwaka 260 mpaka 265 kwamba yeye ni wakala kwa imamu. Kwa hiyo zile tawqiati zote mumpe yeye barua kutoka kwa imamu, nyinyi mwandike zenu na yeye atazipeleka huko aliko, alafu atawaletea majibu haya. Pia pesa na mali msikusanye, mumpe yeye, atazipeleka. Alafu imamu yeye atampa kazi, sasa wewe hizi hapa, hizi mpe mtu fulani, na hizi mpe mtu, na hizi hapa zako. Baadaye akaja mtoto wake ambaye ni Muhammad bin Uthman ibn Sa'id al-Umari. Huyu bwana alikaa takriban miaka 50, jana alisema kutoka mwaka 265 mpaka mwaka 305. Ikiwa mpaka 305 itakuwa hiyo sasa ni miaka 40, sio? Lakini hakika kihisabu ni zaidi ya miaka 50. Yeye alikaa pale, mekosea tu kwenye kudhibiti, kama 10 na kitu hivi alikaa pale. Alishika nafasi hiyo, na wakawa wanazungumza, wanaaminisha watu kwamba wao kwa kuwa ni manaibu wa imamu huyu wa 12, kwa hiyo wao ni watu watukufu wasiostahiki kupingwa. Kwa lolote watakalowaambia ni lazima walikubali, kwa sababu wao wanazungumza kwa lugha ya imamu na niaba yake. Kwa hiyo wakawalazimisha watu ni kadhasa, utukufu. Kwa hiyo kama mtakatifu bwana Muhammad Uthman bin Said al-Umari, mtakatifu kwa niaba ya imamu. wakati wake ulipoisha akaja mtu mwingine akiitwa Al-Hussein Rauh An-Nawbakhti, akakaa kipindi alichokaa akiendeleza jambo hilo hilo, lakini walikuwa wakigombania, si kwamba mtu apata tu alafu wanagombana kikweli kweli, fujo fawdha, kila mmoja adai, mwisho watu waona basi fulani atakuwa huyu mkweli, kwa sababu ni jambo halina ukweli na lina maslahi ndani yake. Nakumbusha tuliyosema jana, alipoingia mtu mwingine akiitwa Ali bin Muhammad As-Samari, huyu bwana alichukua kipindi kifupi sana, hakukaa muda mrefu, lakini akawatangazia watu kwamba imamu ameniandikia mimi, ameniambia kwamba hataki tena uwakala, kwa mimi ndo wakala wa mwisho. Nafahamu, akaufunga mlango. Imamu akawa ndio amepotea moja kwa moja. Hiyo inaitwa al-ghaibatu al-kubra. Kwa kipindi hiki cha hawa mawakala ikilikuwa kikitu al-ghaibatu sughra. Kwa kama utasoma utafungua vitabu, kifungua kisikia al-ghaibatu sughra, hiyo ni kipindi cha mawakala kutoka kufariki al-Hasan al-Askari mpaka wakala wa mwisho mwaka 329. Hapo ilikuwa ni kipindi cha al-ghaibatu sughra. Kuanzia wakati huo mwaka 329 hadi leo ni al-wakati wa al-ghaibatu al-kubra. Wakati wa al-ghaibatu al-kubra. Tumewahi kuzungumza masuala ya kughibu imamu yuko wapi na nini. Naona nikialeta mambo haya yatarifuka. Na sisi kuna mahali tukatufike. Lakini wakati mwingine nitafakari, naona ni muhimu pia watu kujua. Wakawa watu watatizana, sasa imamu yuko wapi? Kuna waliosema kwamba imamu kajificha yuko Madina. Watu wa Madina wale mkikaa pengine kuna siku za kumuona, kaja msikitini kuswali. Wengine wanasema hapana, yuko Dhitwa. Wengine wanasema hapana, yuko Jabal Radwa. Wengine yuko Samurra al-Iraq huko. Lakini kuna kipindi nilipata kitabu kimoja zamani sana. Kitabu nimeandika nadhani sasa hivi kama mchezo tumetazama, kitabu kina zaidi ya miaka 30. Si 2026 leo. Yaani zaidi ya miaka 30 tangu ninacho kile kitabu. Kimeandikwa Hazrat Mahdi. Hazrat Mahdi. Asili ya kitabu hicho nadhani cha Kiurdu. Kikatafsiriwa kwa lugha nyingine lakini kikaja kutafsiriwa kwa Kiswahili na wakili mmoja maarufu wa Tanzania akiitwa Laka Mwindi. Nadhani yuko hai na shafariki, kika kufanya tarjama kile kitabu. Nitakuja nacho hapa siku. Sasa muli, kuna maneno ya ajabu mimi nimeshtua kuhusu huyu imam. Hivi watu ili jambo wanaamua tu kupanga wenyewe, alafu waambia watu, na watu kweli wanaweza kuamini mambo kama haya? Au sijui wanatumia njia gani kuwaaminisha kwamba hivi ndivyo, alafu na wao wakawa wanakubali? Yani sijajua ni njia ipi inatumika. Na ukiangalia utaona kwamba huu ni uongo, ni mambo ya kubuni, lakini wengine wanasadikisha. Sasa tuliwahi kuandika ili jambo katika maneno ya ajabu kabisa, nitayasoma hapa. Wanadai kwamba imamu hivi sasa yuko Ulaya kaskazini magharibi mwa Uingereza, yani yuko Greenland. Msimenielewa? Sasa najiuliza, Greenland huyu Trump atakuichukua kuvamia kule, sasa Mahdi atakwenda wapi? Si mzozo wa Ulaya na Marekani, yani Uingereza na Marekani, si Greenland? Au mjesikia? Alichukua kimabavu. Pana mzozo mkubwa juzi juzi tu hapa. Sasa nasema maskini Mahdi atakwenda wapi? na huko kashaimarisha. Ngoja tuwasomee maneno. Mulla Muhammad Sharif Dauji katika kitabu chake alikuwa akizungumzia Hazrat Mahdi, anasema katika ukurasa wa 105, Hazrat Mahdi alayhi salam yupo hai duniani na huwaokoa wafuasi wake wanapohitaji msaada wake. Mahali pengi pameainishwa kuwa ni makazi yake, miongoni mwao ni Rabwa huko Yemen, Zitua na kadhalika, kama ilivyoelezwa katika dua mbalimbali. Zaidi ya hayo, Jaziratul Khadra ni Greenland, kisiwa cha kijani, ni nchi kubwa mno katika ufalme wa Imamu alayhi salam, na kuna majiji mengi makubwa yenye umati mkubwa wa Kishia. Unaweza kusema kwamba mashia labda wengi wako Pakistani, sio na Irani, wako huko Ulaya, majiji makubwa yenye umati mkubwa kabisa wa Kishia. Hayo, yani hayo majiji utawaliwa na wana wa Imamu alayhi salam. Kumbe Imamu alioa akazaa, huku vitabu hata viseme vile kwamba harusi yake ilikuwa lini, mwaka gani, hata waelezi. Simenielewa? Mtu mkubwa kama yule kile ijulikane, alioa lini, kamaoa nani, kwenye familia ipi. Anasema hayo utawaliwa na wana wa Imamu alayhi salam. Kundi la visiwa linalojulikana kwa jina hilo lipo katika bahari nyeupe, White Sea, magharibi ya Uingereza. Kwa amri ya Mwenyezi Mungu, wengi wamekwisha wahi kuzuru visiwa hivyo. Msijimkoa ni mambo ya kubuni ya kufikirika na nini, watu wengine washafika huko. Hata hivyo, kutokana na vitabu vya historia, mizunguko mikali ya maji huzingira visiwa hivyo na huwa ngumu na hatari kwa vyombo kufika huko. Yaani usije ukajaribu kwenda. Basi na mimi nataka kwenda. Hatari. Usithubutu. Wewe kubali tu kwamba kwa watu walishawahi kwenda wamefika huko. Kisha katika ukurasa wa 112 akasema hivi: katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Imamu pengine huhudhuria msikiti wa Kufa au Najaf na vile vile Karbala. Katika msimu wa Hija, yeye huenda kuhiji. Baadhi ya makazi yake yametajwa katika vitabu vingi kama majiji makubwa chini ya utawala wake katika makundi ya visiwa vinavyojulikana kama Jaziratul Khadra. Huko bahari nyeupe ambako mtu huweza kufika baada ya safari ya siku 15 hadi 20 kwa meli kutoka mwambao wa kaskazini magharibi, northwest ya Afrika. Majina ya majiji hayo ni haya yafuatayo. Na kwanza, Mubarak. Kuna jiji letu Mubarak, Mubarak. Gavana wa kisiwa hicho ni Hadhrat Tahir, mwana wa Imamu alayhi salam, na makao makuu ya kisiwa hiki ni jiji linaloitwa Zaher. Naelewa? Mbili ni Raiku. Gavana wa huko ni mwana wa pili wa Imamu alayhi salam, aitwaye Hazrat Qasim. Tatu, Safia, lililo chini ya utawala Hazrat Ibrahim, ambaye vile vile ni mwana wa Imamu alayhi salam. Nne, Zalum. Huko gavana wake ni Hadhrat Abdurrahman, ambaye vile vile ni mwana wa Imamu. Tano, Panatis. Mtawala huko ni mwana wa Imamu alayhi salam, wakutaja jina lake. Mbali na visiwa hivi vitano, Imamu anayo maskani mengine ya upekee huko Yemen na Iraki, ambapo waumini wachache wameweza kuzuru na maelezo yake yametolewa kwingine katika kitabu hiki. Mwisho wa kunukuu. Unaelewa? Kama meli ni ngumu kufika, watu waende kwa ndege wakamtembelea Imamu, wakawaone watoto wa maimamu huko. Unaelewa? Sasa kama ikiwa tayari Imamu ashapata utawala na ana kisiwa, ana nguvu, ana uwezo wa kuisimamia hii dunia, ajificha kwa nini sasa? Kwa nini ajificha? Manake akitajwa huyo imam na nguvu alizonazo na namna anavyowalinda watu wake, kitu gani kinachomfanya bado aendelee kujificha? Huko mwanzo wanasema alijificha kwa sababu ya kuogopea utawala wa Bani al-Abbas, usije ukamdhuru. Umeelewa? Sasa waambie, mbona sasa imamu ajificha? Hata Mtume swasema alijificha pangoni. Sasa angekuwa kazama huko kutoka mpaka leo Uislamu ungefika, tungekuwa na Uislamu? Mtume sallallahu alaihi wasallam tangu kuingia kule pangoni akiwakimbia washirikina wakati wa hijra, angebaki mule mule asitoki. Sasa mtume wenu yuko wapi? Mtume yuko pangoni. Uislamu ungefika wapi? Kwa hiyo wanatumia kama kigezo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia pangoni kajificha, na Hazrat Mahdi naye kajificha pangoni. Sasa hili jambo kwa mtu mwenye akili na ambaye tayari kashafahamu misingi sahihi ya Uislamu na itikadi ya Kiislamu, mafunzo ya Qur'ani na Sunna, ni ngumu sana kumdanganya, ngumu sana. Na kusudi Ahlus Sunna wal Jamaa, huwezi kumdanganya kirahisi ili akubaliane na wewe kwamba kuna imamu wa 12. Imamu wa 12 huyo kaghibu. Kaghibu kwa nini? Kwa sababu aliogopa madhalim. Alafu imamu huyo huyo atakuja kuwaua madhalim. Alafu kumbe mwatuambia tayari alishaoa, ana nchi kamili, ana majiji makubwa makubwa, watoto wake watawala. Sasa ndio wakati wa kupigana jihadi huo. Akazizima zile mitambo yote ya nyuklia yote akaizima, ikapata kutu. Wakiwasha hivi hamna kitu, ukitaka kurusha ndege hairuki. Simamu yuko, umeelewa? Lakini kakaa kimya, watu wake hukuwauliwa, imamu kimya, hafanyi chochote. Haya, huko ni katika upande huo mwingine. Katika upande wa dini na fatwa, hakuna maelezo yoyote kutoka kwa imamu, limetokea hili, limetokea hili, limetokea lile. Sasa baada ya hali hiyo, mimi nilikuwa nataka ile sura tu mpate kufahamu. Baada ya hali hiyo, mashia wakashtuka katika hili. Katika ambao wameshtuka katika hili, mmoja katika hao alikuwa akiitwa Al-Husayn ibn Ali Al-Ummani, mshia ambaye alikuwa katika asri za Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini. Kadhalika Sheikh wao mkubwa na wachuoni mkubwa katika karne za mwanzo mwanzo akiitwa Al-Mufid, hapo katikati hapo. Kadhalika Ibn Mutahhir Al-Hilli. Ibn Mutahhir Al-Hilli katika wanachuoni pia utangulia kwenye karne za katikati. Yeye aliishi zama kidogo kabla ya Ibn Taymiyyah, sababu nakumbuka amezaliwa mwaka 648. Ameishi katika kipindi cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, sio zama kidogo, na akaandika kitabu chake Minhajul Karama katika kuthibitisha al-imama. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akamjibu kwenye kitabu kinachoitwa Minhaju Sunna. Ilikuwa ni mtu anishika katika zama moja na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Minhaju Sunna, Minhaju al-Karama ni nayo na Minhaju Sunna ni nayo. Alipomjibu pale, hakuna mshia yote tangu wakati huo aliweza kukijibu kile kitabu mpaka hii leo. Sijui kama kuna mtu katokea katika wao. Ilipojibiwa Minhaju al-Karama na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, tafuta dunia nzima majibu ya kumjibu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Baada ya kumjibu zaidi ya miaka 800 au 700, unafahamu. Kwa huyu bwana ni katika wanawazuoni wa mwanzo walioshtushwa na jambo hili. Tutakaa hivi kimya mpaka lini? Tumsubiri imamu sisi? Imamu haji, masala mengi yatokea, tala lintidhar, kusubiri kungojea kumerifuka akuji Imam Haji, wakatoa fatwa fulani hivi za kuwaruhusu watu wafanye ijtihad. Fuqaha wao wana uwezo wa kufanya ijtihad na wao watoe fatwa zinazoendana na wakati kwa masaili yanayozuka katika wakati wao, jambo ambalo kwa likuwa haramu kwanza. Baada ya ghaiba al-kubra ilikuwa ni haramu mtu kusema lolote katika dini, kwa sababu hiyo ni kazi ya imamu. Sasa ahlu sunna wanaendelea na shati yao, wanasomeshana, waandika vitabu fiqhi yaandikwa, masaili yanahaririwa, elimu mbalimbali zinaandikwa, wao wamekaa tu wasubiri imamu aje. Sasa hawa wakaona, sasa tutakwenda hivi mpaka lini? Ili jambo bwana lazima tutafutie ufumbuzi. Ndio wakatoa fatwa za kuhalalisha mtu kufanya ijtihadi, mwana wachuoni akishasoma ana uwezo wa kuyatafakari masala na kuyapa hukumu kwa mujibu wa dalili kutoka kwenye kitabu na sunna, kwa vile anavyoona kwamba jambo hili litaendana na hukumu hiyo. Kwa ijtihadi wakaufungua mlango huo. Muda ukasogea, ilipoasisiwa daula ya Safawiya, daula ya Safawiya Safavid Empire iliwasisiwa na kina Shaha Ismail Safawi. Maelezo yake ni marefu na mambo mabaya kabisa, haina haja kueleza sasa hivi. Wakati wa mtawala mmoja anaitwa Abul Muzaffar Tahmasab, Abul Muzaffar Tahmasab Al-Musawi, ambaye yeye ndiye alitawala mwaka 930 Hijria, ndio alishika nafasi ile ya utawala takriban mwaka 1500 na kitu kwa miaka miladia. Tahmasab alikuwa ndio mtawala. Huyu bwana pia akaona siri jambo litakuwaje, kwa sababu dola ya Kishia ya kwanza kabisa iliyotawala kama dola sasa rasmi, kiacha ile Ubaidia, hapa nazungumzia Shia na Asharia, wale waliotawala Misri waliojiita Al-Fatimia au daula Ubaidia, wale si Ithna Asharia, wale ni Shia Ismailia. Shia Ismailia ndio walitawala, ndio waliwasisi wakijenga Azhar. Wao ndio watu wa kwanza walijenga chuo kikuu cha Azhar, wale ni Shia Ismailia, sio Ithna Asharia. Hapa mimi nazungumzia Ithna Asharia. Wakati wa Abbasia ilikudhihiri dola kiitwa Buwaihia, Bani Buwai, pia hawakuwa Ithna Asharia, walitawala wale walikuwa ni Shia Zaidia, lakini kama dola sasa ya Ithna Asharia yenye nguvu yenye watu ni daula Safawiya, ambayo ya watu wake walitoka sehemu za Azerbaijan wakavamia Irani hii ya leo kwa sehemu ya kati na kusini, ambayo ilikuwa asili yake ni mji wa Ahlu Sunnah wal Jamaa, nchi ya Ahlu Sunnah wal Jamaa. Ulama wa Ahlu Sunnah wakubwa wakubwa wamezaliwa katika nchi ile, hao tunawasoma katika vitabu, ukimsoma Abu Dawud Sijistani, Muhammad bin Isa Tirmidhi, mfahamu Abu Abdullah al-Hakim al-Naysaburi, zote ziko Iran. Al-Imam al-Khurasani, Khurasani ku Iran. Al-Qadhi Abu Shuja' al-Shafi'i amezaliwa Iran. Karibu a'imma wa hadithi na a'imma wa lugha wengi, sio wote, wengi katika Ahli Sunnah wal Jamaa, hasa hasa ulama wa Shafi'iyya, wametokea katika nchi ya Iran. Wako walikuwa Fursi, wako ambao ni Waarabu waliohamia kule, wako Maazer na makabila mengine, Makurdi na wengineo, wametokea katika maeneo yale. Wale walikuja wakaivamia ile nchi wakaua. Nimesema haina haja kutoa maelezo leo, sababu tushazungumza na tutazungumza tena mara nyingine insha Allah, lakini waliofanya uvamizi wakawatoa Ahli Sunna, wakausimika ushia wa Ithna Asharia. Sasa walipokuwa wamekaa pale kimabavu, wakawa wanaeneza madhehebu yao kinguvu, wakamwita mwana wa chuoni mmoja aliyezaliwa huko Jabal Amil. Jabal Amil iko Lebanon, akiitwa Al-Karki, mwana wa chuoni maarufu Ali ibn Hussein ibn Abdul Ali Al-Karki, wakamleta pale, wenyewe wanamuita al-muhaqqiq athani, katika lakab kubwa ukisema al-muhaqqiq athani ujeni al-Karki. Ameletwa pale kwa ajili ya kueneza madhhabu ya Shia Ithnaashariya, na ili atoe muongozo wao watahukumu vipi. Ndipo pale akatoa mwanya kwamba sasa fakihi huyu ndio katika watu wa mwanzo walioishiria jambo hili, kwamba mwanawachuoni katika wanaozuoni wa Ithnaashariya wanayo mamlaka ya kusimamia jambo la dini na utawala. Anasema maneno haya katika Rasail al-Karki ukurasa wa kwanza, juzu ya kwanza ukurasa 142. Ittafaqa ashabuna radiyallahu alayhim anna al-faqih al-adl al-imamiyya al-jami' li-shurut al-fatwa al-mu'abbar anhu bil-mujtahid fi al-ahkam al-shar'iyya na'ibun min qibal a'immat al-huda صلوات الله وسلامه عليهم في حال الغيبة في جميع عما للنيابة فيه مدخل فيجب التحاكم إليه والانقياد إلى حكمه. Huyo anasema ndio ufumbuzi wa mwanzo aliotoa katika wakati wa dola Safawiya kupitia maneno yake haya. Maana yake nini? Anasema wenzetu katika madhhabu ya Shia Ithnaashariya wote wameafikiana, wao kusema neno wao kwao ni sahali tu, hata kama kuna khilafu wao wanasema neno wao kwamba wameafikiana wenzetu kwamba mwana wa chuoni fakihi muadilifu anayefuata madhhabu ya maimamu 12 aliyekusanya sharti za kuweza kutoa fatwa, ambayo huitwa mujtahid katika hukumu za kisheria, yeye anakuwa ni naibu wa maimamu wa ungufu, naibu wao salawatullahi alayhim wa salamuhu alayhim, katika kipindi cha kutoweka imamu, katika mambo yote ambayo inakubalika kumkalia niaba imamu kuwa ni wakala wake, katika mambo ambayo yanakubali kuingia naibu. Kwa hiyo kutapasa watu kuhukumiana kwake na kumfuata, jambo ambalo lilikuwa halikubaliki huko nyuma. Hakuna anaweza kusema isipokuwa ni kauli ya imamu peke yake inukuliwe basi. Lakini sasa wamefungua mlango mtu mwingine asiyekuwa imamu, ili mradi amesoma, amefikia daraja hiyo ya jitihadi na ni mshia Ithnaashariya, basi yeye atakuwa ni naibu wa imamu katika kutoa hukumu kwa watu. Kwa hiyo akaufungua mlango huu, na ikawa watu wanahukumiana kupitia yeye. Jambo likaendelea hivyo, daula Safawiya ikaendelea ilivyoendelea, mpaka mambo yamekwenda yakavurugika huku na kule. Ilipoanguka ukaja utawala wa Shah, mpaka 1979 ilipofanyika mapinduzi yaliongozwa na Khomeini na wenzake wakisaidiwa na Ufaransa, wakaipindua serikali ya Shah Reza Pahlavi, akatawala Khomeini, Mustafa Ruhullah al-Khomeini, ndio Mustafa jina lake. Sasa tutatawala vipi? Swali liko hapo. Ndio akaleta kitu kinachoitwa wilayatul faqih. Baada ya adhan tutaeleza ni nini maana wilayatul faqih na umuhimu wake kwao.